Na ishte një herë, na ishte një vajzë shumë e bukur, që quhej Bërbardha. Nëna saj kishte vdekur nga një sëmundje. Ndërsa i jati, mbas humbjes së gruas u martua me një grua tjetër. Ajo ishte shumë e bukur. Kishte një zemër shumë të keqe dhe ishte siliqare. Ajo mbante me vete një pasqyrë magjike. Ajo e pyste pasqyrën se kush ishte më bukra në botë. Pasqyra i thonte që më bukra në botë ishte Bërbardha. Ajo kishte shumë inat. Dhe me njëherë doli nga shtëpia dhe mori një princ të kaltër dhe i tha, ti do të mbarësh Bërbardhën dhe do të largosh thell në pyll. Princi e mori Bërbardhën dhe i largoj thell në pyll dhe i tha që do të vritër do të zemër në saj do të masjelësh në një kuti prej ati vendi. Kur në Bërbardha po mlil të lule, a ju afrua dhe nëzori thiken për të therër. Ha, i tha, do me vritësh? Jo, i tha, mos me vrit. Princit i erdhi keq dhe e fali dhe i tha që të largohej shumë larg, që mos të takonte mretëresha. Ajo u largua dhe kishte shumë frikë, sepse ajo jetonte vetëm, eci dhe takoi hyri në një shtëpi. Në atë shtëpi ajo gjeti 7 lugë, 7 thika, 7 pirujë dhe 7 shtritna të vegjel. E pas se në atë shtëpi ishte çdo gjë rrëmuj, ajo i vendosi të gjitha dhe i rregulloi në vendin e tyre. Kur gjugjat u kthyen nga puna, e panë se dikush ishte futur brenda. E panë se çdo gjë ishte në rregull. Panë që Bërbardha ishte lollur dhe ishte shtrirë në një krevat të gjugjave. Ata e panë që ishte lollur dhe nuk e luajtën fare. Ata nuk fjetën gjithë natën dhe netën rreth krevatit të saj, ndërsa princi u kthye te princesha. Dhe ajo takoi një drenush dhe e vrau, dhe mori zemrën e saj dhe ja çoi. Dhe princesha u kënaq. Kur një ditë ajo pyeti pasqyrën përsëri se kush ishte më bukra, dhe pasqyra ju përgjigj që më bukra ishte Bërbardha që jetonte në pyll me 7 gjugjat. Kjo e kuptoi që princi e kishte gënjur. Dhe më njëherë tha që princi duhet të burgosni. Ajo në atë qast, Bërbardha kur u zgjua, u vesh si një plak dhe mori molla duke shitur. Dhe i tha, i trokiti në derë, tuk, tuk. Ha, hape derën. Kush është, jam unë, kam molla. Dhe të kafshosh një janë shumë të mira. Vajzës ju rejt menja le mori një kokër moll dhe e kafshoj. Në atë qast, ajo u zua dhe vdiq. Kur gjugjat dhe Bërbardha u dhe plaka u gëzua. Kur gjugjat erdhën në shtëpi, kur e gjetën Bërbardhën për tokë. Dhe këta të gjithë duke qarë rreth saj. Pavonuar erdhi një princ dhe e pa se ç'kishte ndodhur. Sa ju afrua Bërbardhës, ajo i puthi gishtat e dorës dhe ajo u zgjua. Dhe kështu të dy i tha që ne do të martohemi bashk. Kështu që Bërbardha e princi u martuan së bashku. Dhe kështu që jetuan bashk me 7 gjugjat në një palat.